Labdien, cienījamie deputāti un klātesošie. Sāksim kārto izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir 31 jautājums, no kuriem 27 ir pamatjautājumi un 4 ir papildu jautājumi. Un par pirmo jautājumu ziņotāja ir Liņķeviča kundze. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdeli Daugavpils Valstpilsētas pašvaldības iestādei Jaunpils lietu un sporta pārvalde.
Paldies, ziņotāji! Lūdzu, Škiņša kungs, jums ir jautājums.
Jā, pakomentējiet, lūdzu, atalgojums fiziskai personai uz tiesiskās attiecības regulējošo dokumentu pamata.
Uzņēmuma līgums būs noslēgts ar Jaunpils lietu sporta pārvaldes darbinieku, jo mums ir noslēgts sadarbības līgums par atbalstu programmas atbalstu Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm īstenošanu. Tajā programmā bija paredzēts, ka 4% no izlietota finansējuma var izlietot administrēšanas izdevumiem tieši darbiniekiem, kuri pieņem atskaites, pārbauda atskaites un pārbauda bērnus valsts izglītības
statusu.
Jā, tieši
paldies.
Tā.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi deputātiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Visi vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts. Kas? Jā. Atvainojiet. Jā, kas ziņos par šo jautājumu? Domes sēdēšu. Kiņča kungs. Labi, paldies. Jā, es saprotu, ka Liņķeviča kundze ir vēl viens jautājums. Cienījamie deputāti, vai ļausim mēs viņai noziņot, lai neaizkavētu?
Jā.
Lūdzu.
Jā, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils domes 2001. gada 14. oktobra noteikumos numur 6 kārtībā gadā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām. Un šo kārtību mēs tīri tehniski grozam, izslēdzot ārā tās divas skolas, kuras tika likvidētas un apvienotas vienā Daugavpils sporta skolā, un arī pievienojam klāt jaunu līgu vīriešu basketbols, kur startē Latvijas Nacionālā basketbola līgā. Viņi plāno startēt uz nākamo sezonu, tas būs 24-25 gads sporta sezonu.
Tā, lūdzu, jautājumu.
Šo summu mēs plānojam uz sezonu vai uz gadu?
Uz sezonu.
Tātad,
jā, viņa būs pārējošā.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad piedāvāju balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Visi vienbalsīgi, lēmums ir pieņemts. Kas ziņos par šo jautājumu? Domes sēdēšu Kiņča kungs, jā. Jā, paldies. Jā, lūdzu. Tātad sporta jomas jautājumi tika izskatīti. Lūdzu, nākamā ziņotāja ir Filipovs kundze, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par atļauju ziedojuma pieņemšanu. Pieņemšana Kīmijas apkaimes pirmskolas izglītības iestādē.
Paldies, ziņotāji. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti par, lēmums pieņemts. Kas par šo jautājumu ziņos domas sēdē? Vasiljeva kungs. Paldies ziņotājai. Jā, un par nākamo jautājumu ziņos Pupiņa kungs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par līgumu par zinātnisku sadarbību parakstīšanā Daugavpils Universitātē Latgales zoodārzam. Divos vārdos, pēc Eiropas un Latvijas likumdošanas, direktīvam un noteikumiem prasīts no zoodārziem īsti ir trīs svarīgākas lietas. Un pirmā lieta vispār ir prasīta zinātniski pētījumi, tā ir īsta zinātne. Otrais prasīts reāla dabas aizsardzība. Un trešais prasīts ekoloģiska izlietošana. Un tas ir pēc svarīguma. Faktiski mums jāizpilda visas trīs, lai saņemtu licenci. Mēs katru gadu izgājam licencēšanu dabas aizsardzības parkus. Tur diezgan daudz jautājumu. Pašlaik mēs jau sadarbojamies daudz gadus ar universitāti. Paši esam no universitātes. Faktiski visi arī daudz gadu sadarbojamies. Esam Eiropas faktiski topā, desmit zoodārzu topā, zinātnes darbības efektivitātē. Pagājušajā gadā mums bija 10 raksti, nu, zinātnisku rakstu topa žurnālos, Scientific Reports un pārējus, un mēs neizdarējām nevienu santīmu faktiski nurunāt par zinātnisko darbību, ja izmantojot universitātes resursus, kas viņam arī ir ļoti izdevīgi. Tāpēc lūdzu atbalstīt, tas ir tā svarīga sastāvdaļa mūsu darbības īsti.
Jā, paldies Pupiņu kungam, tiešām paldies par jūsu tādu ļoti nopietno darbu, mēs lepojamies. Te tiešām ar šiem rezultātiem un redzam, kā arī šīs līgumas tiešām arī veicinās šo zinātnisko darbību un jūsu iestādes arī attīstību. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi Pupiņu kungam? Lūdzu, Žibovska kungs.
Jūs minējāt šeit izglītības komiteja, bez šaubām mēs atbalstam, bez jautājumiem nerunām, bet jūs minējāt finansiālo sastāvdaļu, vai ja parādās pēkšņi kaut kādas, teiksim, nepieciešamība finansēt šo procesu, jo sadaļas par finansējumu nav. Ir tikai nu, tāds juridiskais aspekts. Tad kā jūs rīkojaties šajā gadījumā?
Šajā līgumā tur, tas man nav finansiālais līgums, tas līgums par sadarbību, kur rezultāta šogad mēs arī saņemsim laboratoriju kompleksu arī, kur varēsim pētīt arī mūsu parva parku, tur notiks nodarbības mūsu jauno zoologu un tā tālāk. Pašlaik pagaidām mēs iztikam izmantojot kopīgu projektu līdzekļus, jo mēs tur, nu, tā kā privāti zinātnieki piedalāmies, bet atiet arī mūsu ieskaitē, ka un arī universitātes ieskaitē, tur vispēc zinātniekiem. Pašlaik pagaidām mēs turamies, pašlaik mēs varam izturēt.
Tas arī, nu, teiksim, tuvāko 10 gadu laikā, kā uz ko sadarbības līgumu sanāk tās,
bet
jūs neparedzat finansēt.
Jā, šis ir sadarbības pamata galvas līgums, ja, un šeit arī šajā līgumā ir ierakstīts, ja būs kaut kādi citi sadarbības veidi, ja, par to tiks noslēgti līgumi attiecīgi, un tad jau būs, piemēram, šodien uz komiteju arī iet šo uz īpašumu, par zoodārza teritorijas nodošanu bezatlīdzības lietošanā DU, ja, un tur būs par tiem komunāliem maksājumiem, nu tad, jau izgāja pareizi, jā, un atbalstīt ceru, jā, nu viss.
Paldies.
Paldies par papildinājumu, lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājuma nav, tad lūdzu balsosim par piedāvāto lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti par lēmums pieņemts, kas būs ziņotājs, Vasiļeva kungs. Jā, paldies Pupiņa kungam, un tad vesela rinda jautājumi ir uz Supavas kundze.
Labrīt, cienījamie deputāti. Ar 4. jautājumu līdz 26. ieskaitot ir visi jautājumi par grozījumiem Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes padotībā esošajās izglītības iestāžu nolikumos, kas ir saistīti pamatā ar divām lietām, ar to, ka no 1. janvāra centralizētās grāmatvedības funkcijas veiks Daugavpils pašvaldības centralizētā pārvalde, un arī ar to, ka mainījās pašvaldības nosaukums, ja mums visiem bija Daugavpils pilsēta, ja Daugavpils valsts pilsēta. Nu, un ir šādi tādi tur smalki tehniskās dabas labojumi, kurus mēs pamanījām, nu, tad kārtējo reizi pārskatot nolikumus, ja, bet pēc būtības nekā nav. Mums būs daži nolikumi, kurus mēs mainām pēc būtības, tie nāks uz nākamo. Domi tur iestāžu vadītāji paši ziņos, ja. Tātad lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Jāņa Reiņa Daugavpils 6. Pamatskola nolikumā.
Lūdzu, jautājumi. Deputātiem jautājumu nav, balsosim par lēmumu projektu, kas par? Visi vienbalsīgi piekrīt, lēmums pieņemt, ziņotājs Vasiļeva kungs, paldies, nākamais
jautājums. Lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumiem Daugavpils 11. Pamatskolas nolikumā.
Lūdzu jautājumi, jautājumu nav, balsosim par lēmumu projektu, kas par? Atbalstīts lēmumu projekts, kas ziņos Vasiļeva kungs visus uzņemās ziņot, paldies, jā. Nākamais, 6.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centra jaunība nolikumā.
Jautājumi nav. Kas par šo lēmumu projektu? Vienbalsīgi lēmums pieņemts, Vasiļeva kungs ziņotājs. Nākamais.
Par grozījumiem Daugavpils centra vidusskola nolikumā.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts un Vasiļeva kungs ziņotājs nākamais.
Par grozījumiem Daugavpils draudzīgā aicinājuma vidusskolas nolikumā.
Jautājumi? Jautājumi nav. Balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts un ziņotais Vasiļeva kungs. Nākamais.
Par grozījumiem Daugavpils iespēju vidusskolas nolikumā.
Vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Lēmums pieņems vienbalsīgi un ziņotais Vasiļeva kungs. Nākamais.
Par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils valsts gimnāzija nolikumā.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav. Balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Lēmums ir atbalstīts un ziņotājs Vasiļeva kungs. Nākamais.
Par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas vidusskolas nolikumā.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Jā.
Nākamais. Par grozījumiem Jūzefa Pilsudska Daugavpils valsts poļu gimnāzijas nolikumā.
Lūdzu jautājumi. Balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Lēmums ir atbalstīts. Ziņotais Vasiļeva kungs. Nākamais.
Par grozījumiem Daugavpils zinātņu vidusskolas nolikumā.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Lēmums atbalstīts. Ziņotais Vasiļeva kungs. Nākamais.
Par grozījumiem Daugavpils saskaņas pamatskolas nolikumā.
Lūdzu, vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Atbalstīts vienbalsīgi. Ziņotājs Vasiļeva kungs. Nākamais.
Par grozījumiem Daugavpils vienības pamatskolas nolikumā.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav. Balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Atbalstīts vienbalsīgi. Ziņotājs Vasiļeva kungs. Nākamais.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas 4. Pirmskolas izglītības iestādes nolikumā.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav. Balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Atbalstīts vienbalsīgi. Ziņotājs Vasiļeva kungs. Nākamais.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas 9. Pirmskolas izglītības iestādes nolikumā.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Atbalstīts vienbalsīgi. Ziņotājs Vasiļeva kungs. Nākamais.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas 12. Pirmskolas izglītības iestādes nolikumā.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav. Balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies, ziņotājs Vasiļeva kungs. Lūdzu, nākamais.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas 15. Pirmskolas izglītības iestādes nolikumā.
Lūdzu, vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies, un ziņotājs Vasiļeva kungs. Nākamais.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas 18. Pirmskolas izglītības iestādes nolikumā.
Vai deputātiem jautājumi? Jautājumu nav. Piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Atbalstīts vienbalsīgi. Ziņotājs Vasiļeva kungs. Nākamais.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas 24. Pirmskolas izglītības iestādes nolikumā.
Lūdzu, vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Atbalstīts jautājums vienbalsīgi. Paldies, ziņotājs Vasiļeva kungs. Nākamais.
Par grozījumiem Daugavpils Rūgiļu pirmskolas izglītības iestādes nolikumā.
Paldies, vai deputātam ir jautājumi? Jautājumu nav. Piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Viss vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts. Ziņotājs Vasiļeva kungs. Nākamais.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas 29. Poļu pirmskolas izglītības iestādes nolikumā.
Lūdzu, vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti atbalsta vienbalsīgi. Lēmums pieņemts un ziņotājs Vasiļeva kungs. Nākamais jautājums.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas 27. Pirmskolas izglītības iestādes nolikumā.
Lūdzu, vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti atbalsta. Lēmums pieņemts un ziņotājs Vasiļeva kungs. Paldies. Nākamais jautājums.
Par grozījumiem Daugavpils ķīmijas apkaimes pirmskolas izglītības iestādes nolikumā.
Lūdzu, vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti atbalsta lēmumu projektu, lēmums ir pieņemts un ziņotājs Vasiļeva kungs. Lūdzu, nākamais jautājums.
Par grozījumiem Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola nolikumā.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav. Piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti atbalsta vienbalsīgi, lēmums pieņemts un ziņotājs Vasiļeva kungs. Lūdzu, jūsu pēdējais jautājums.
Lūdzu. Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojumu uzņemšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pirmajā klasē apstiprināšanu. Un šeit vēlos vērst jūs uzmanību, ka salīdzinot ar iepriekšējo redakciju ir veikti nelieli precizējumi, ar kuriem mēs, kuri radās, tāpēc, ka mēs sastapāmies ar dažādām situācijām gada laikā, kuriem vajadzēja piemeklēt kādu īpašu risinājumu. Strādāja izglītības iestāžu un izglītības pārvaldes speciālistu darba grupa, kur arī ierosināja šādas grozījumus. Ja vienlaikus, punkts sestais, ja vienlaikus tiek iesniegti vairāki iesniegumi par vienas ģimenes bērniem, dvīņi, trīņi, Jā, radās mums tāda situācija. Izglītības iestāde tos reģistrē ar pirmā iesnieguma saņemšanas laiku. Jā, tātad mēs tādu lēmumu mēs arī pieņēmām patiesībā, jā, nu, bet šobrīd vajadzētu viņu tā kā likumiski tā legalizēt. Jā, vēl viens principiāls, kas mums visu laiku radīja sarežģījumus un te mēs tā kā rīkojamies tā kā bija noteikts kārtībā, mums bija ierakstīts, ka prioritātes, kas ir 21. Punktā, drīkst izmantot divu nedēļu laikā. Ja, un, nu, tā kā mēs uzskatījām, ka prioritāri atnāk, tad vienkāršāk visus pārējos sakārtot. Nu, bet tā kā mums cilvēki ir dažādi, reakcijas ir dažādas, ja, tāpēc mēs tomēr... pieņēmām, piedāvājumu pieņemt lēmumu, kas nebūs, nu, nebūs tik ērts izglītības iestādēm, bet būs par labu vecākiem. Ja, un prioritātes mēs piedāvājam atļaut piemērot visa mēneša garumā. Ja, visu mēnesi mēs pieņemam iesniegumus un arī prioritātes var izmantot līdz februāra beigām.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījumie deputāti, lūdzu, Gribovska, kungs, jautājums.
No prakses jautājums, vai tiešām, ja 18. Un 19. Punkts to nosaka. Ja līdz 1. Jūlijam neatnes to 26 U izziņu, kas arī nenotiek vienmēr, tad šajā gadījumā skola pēc 19. Punkta drīkst atskaita šo no saraksta pretendentu?
Jā, viņš viņu anulē. Jo, saprotat, mums ir rindas... Mums vajag kaut kādā veidā, nu, sakārtot. Piemēram, skola paņem 60 bērnus, rindā ir 65, un cik ilgi tas 61, kurš ir rindā, var gaidīt, kamēr šitie sakārtos savas lietas.
Tas ar to arī dikti.
Tas ir ar to saistīt.
Skaidrs.
Jā.
Bet īstenībā mēs bieži viens saņemam informāciju no vecākiem, ka sakar ar to, ka bērns, piemēram, dzimis ir nu, septembrī. Līdz ar to viņam pote, kuru, informāciju par kuru ieraksta 26 U, tiks dota tikai augustā, piemēram. Un līdz ar to, vai šajā gadījumā tas nebūs par pamatu, viņa vecums, faktiskais dzimšanas diena, viņu kavēs iestāties tur, kur viss sakārtots un tikai ārsta zīmes nav. Tas tā nevar būt.
Anatolī, es gribu pateikt, ka no prakses, kā juristi saka, no prakses šādu gadījumu nav bijis pa šiem pēdējiem 10 gadiem, kamēr mums kārtība.
Es kāreiz no prakses zinu, ka arī jūlijā un augustā nes šīs 20, nu, tad, kad nav rindas, tas ir apsveicināja. Ja ir rinda, vai nesanāks tā, ka tikai tāpēc, ka bērns dzimis decembrī, viņam šo izziņu nemaz nevar dabūt.
Var dabūt. Un tās ir...
Bez,
un tās
bez
ir,
potes pases.
Un tieši tā.
À, varbūt tā.
Jā, tas, ka viņš var mācīties attiecīgajā programmā, to var dabūt jebkurā brīdī. Jā, vienīgais, ka no vecāki atrod visādas atrunas. Nebija mums tādu gadījumu, lai mums būtu kaut kādas problēmas sakarā. Nekad. Uh-huh.
Jā, lūdzu, vai deputātiem ir vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot par piedāvāto lēmumu projektu, kas par deputāti atbalsta vienbalsīgi lēmums pieņemts par šo jautājumu domē ziņos, Gribovska kungs, jā, paldies Supavas kundzei par operatīviem jautājumiem, jā, lūdzu Savieļevas kundze, lūdzu jūs jautājumi.
Cienījumie deputāti, novembris, Latvijas mēnesis, Parasti valsts svētku laikā gan mūsu valstī tiek godināti labākie no labākajiem, arī mūsu tos pašvaldībā ir tāda prakse, kad valsts svētku laikā mēs pasniedzam pašvaldības apbalvojumus saskaņā ar nolikumu, kā tajā ir paredzēts. Pieteikt kandidātus pašvaldības apbalvojumiem varēja jau no septembra vidus līdz oktobra vidum. Pēc tam visus pieteiktos kandidātus izskatīja ar domas priekšsēdētāju rīkojumu izveidotā apbalvojuma piešķiršanas padome. Un vadoties pēc apbalvojuma piešķiršanas padomes lēmuma un ieteikuma ir sagatavoti divi lēmuma projekti. Un tā. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apbalvojumu gada balvu piešķiršana un piešķirt apbalvojumu gada balva nominācijā izglītība Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Latgales zoodārs ekoloģiskās kultūras ekspozīciju un pasākumu dizaina izveidošanas radošajai radošajai grupai Valērijam Vahrušavam un Aivaram Rimcānam. Tiek piedāvāts arī iešķirt vēl vienu apbalvojumu gada balva nominācija izglītībām Daugavpils centra vidusskolas vispārējās vidējās izglītības skolotājai izglītības metodiķe Tatjanai Baranovskai. Nominācijā kultūrā šoreiz balvu tiek piedāvāts pasniegt operdziedātāja Daugavpils Universitātes asociētajai profesorei, Daugavpils teātra vakolei, pedagoģei un mūzikālajai vadītājai Ilonai Baģelei, sportā Daugavpils volejbola komandai Ezerzeme, tautsaimniecība SIA Nexus Fiber, nominācijā veselības aizsardzība un sociālā aprūpe Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienas sociālo pakalpojumu nodaļas dienas centra saskarsme vadītāja Lilitai Gadzānei un nominācijā sabiedriskā darbība Ukraiņu kultūras centra Marija valdes priekšsēdētāja Nadzeždai Stahovskai.
Paldies ziņotāji, lūdzu cienījamie deputāti, jūs jautājumi. Ja jautājumu nav, es saprotu, ka mēs balsojam par kopīgu lēmumu projektu, jā, par visiem pretendentiem kopā. Lūdzu, kas par piedāvāto lēmumu projektu balsojam? Tā deputāta atbalsta vienbalsīgi, lēmums ir pieņemts un ziņos par šo jautājumu Vasiļeva kungs. Lūdzu, jūsu nākamais jautājums.
Un otrais lēmuma projekts aicinu to apstiprināt, atbalstīt un virzīt tālāk apstiprināšanai domes sēdē par apbalvojuma mūža ieguldījumus piešķiršanu un par ilgadēju godprātīgu pašaizliedzīgu augstu profesionālu darbu Daugavpils pilsētas labā piešķirt apbalvojuma mūža ieguldījumus un naudas balvu, kas ir paredzēta nolikumā Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils novatpētniecības un mākslas muzeja speciālistē izstāžu rīkotāja, mākslinieca, gleznotāja Valdē Mežbārdē.
Paldies ziņotāji, lūdzu, vai deputātam ir jautājumi? Jautājuma nav, tad lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti vienbalsīgi nobalsoja, lēmums ir pieņemts un ziņotājs arī Vasiļeva kungs. Paldies ziņotājs Vasiļevas kundzei. Tā kā mēs esam jau par sportu 30. Jautājumu izskatījuši, tad Visocka kungs jums lūdzu vārds.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils centra vidusskolas Erasmus Plus projektā vienoti par vienlīdzību saskaņā ar projektu apielikumu.
Paldies ziņotājiem, lūdzu, vai deputātiem ir jautājumu? Jautājumu nav, piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par? Lēmums pieņemts vienbalsīgi un ziņos par šo lēmumu projektu. Jāgžabovska kungs, paldies.
Paldies.
Paldies ziņotēm. Cienījamie deputāti, visi komitejas jautājumi ir izskatīti. Pasludinu sēdi par slēgtu un skaistu mums visiem gaišu šo svētku nedēļu un arī nākamajā. Paldies visiem par darbu un tiekamies.
Ja, man ir tāds pats, ko jau. Ja, es nāku tādā, ka es tā, ka man ir tāds, 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 Jā, jau bija